Yerevan de Xosum.
Yerevan xəbər dedə.
Radio Ermənistanıya məxluqətiyə xəbər dedə.
Qədər etəcə, agendiya dəngi Ermənistanı dostavayı, əv hər roj xələmətiyə təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedə.
Agentiya dengi Ermenistani bisari alametya dengu basa dere qahal haval qavmandanid urtemiretye nahye u Ermenistaniye siyasiye malhebuniye medeniyete u sport edagilideke.
Kudarin delal wade xeberdaname jiyyeke meha kanune da hatye guhastane. Demek xeberdaname hundkaran bibhin bwade Yerevane جس حتا 20 حتانی 20 در باز 30 دقیقه لسر پلن اورته 1314 و 4800 کیلوهرتز و ساج پلاکورت 69 تمام 7.5 مگاهرتز
رادیو گودار نیجا گوه بدنه برنامه خبردانامه ایرو نو خبردانامه ایرو دا اون مینانی هرتم برای اولن گوه بدنه دنگو باسن تزه باشه اونه گوه بدنه گوتارامه. برای اولین گوه بدنه سرنویسارن دنگو بسا. چاوشوغلو و میرزویان لانتالیای راستی هفدو هاتنه. روژه یک شمه 12 روکیت بر به پایتخت هرم کردستان هولری هات نبردانه. وقت ایریشا لسر این ایسای سه زاروک بریندار کنه. لینه ها گداره نیجا بورگلی گوه بدنه. وان دنگو باسا وین ماین. وزیر ترکیه کارندر مولود چاوشوغلو روژا شمیه لانتالیه راستی وزیر ارمنستان کارندر آرارت میرزوین هدیه. هفرا خبردان نوا دوران فوروما دیپلوماتیه لانتالیه در بازمونه. پرسه نورمال کرنه حلقاتیه ننقره او یریوانه هات نگودو بش کرنه. مولود چاوشوغلو هفرا خبردان چاوایین چه کرنه او کاردار قیمت کرنه. چاوشوغلو بیرانیه وکی وکیلن ترکیه و ارمنستانه به مرم نرمال کرنه حلقتیه دو جارا راستی هفته هادنه. میرزویانجی سریه خدا علام کریه وکی آلی ارمنی حاضره شکل کاریه بی تا قول قراره بردوان بکن. ارمنستان تیرا دبینه سپوتنیکا خواید جی چه بکه. در قوی یکی در سرکومار ارمنستان ایهل بجارتی وزیر بره یه تکنولوژی بلند وحاگل خاچه توریان گودیه. اویده دیار کرنه وکی مجالن کوسموس نتنه به مرم لشکری لیوساجی به مرم ملحبونه گندیتیه او جرگه گوکن ماین پیش کفتنه ددن. وحاگل خاچه توریان گودیه وکی او مروه نازدکن یین که نوه برنامه سپوتنیکا دا جرباندینه او تاوی میاسر کرنه وان برنامه دبن. دونزده آداره وزیر ارمنستان ای کارندر آرارات میرزویان راستی وکیل یکتی اوروپای کارندر او به قجبونه جوزب بورل هاتیه. وقت هفدیتنه خبردان درقا دینامیکا هفکاری ارمنستانه او یکتی اوروپای دا چویه. گوهداری اوساجی هاتیه دانینه لسر حال ارساخه هومانیتاری. آرارات میرزویان دا دیار کرنه وکی حتانی نها دیل نرمنی لشکری او شخص سیویل لادر بجان انتن خواهی کرنه او او یک جی گرینگه که پیویسته میرات ها ارمنی بن کنترول لادر بجان دا بپارستنه. میرزویان وزیر درقا حال لسر سینور ارمنستان وادر بجانه او ساجی یه قرباغ رابر کریه او دای دیار کرنه وکی آدر بجان دجربینه با پسیخولوجی حکمی سربنالین ارساخه سیویل بکه اونا و پرسا دا سکناندنا سیستما دا پرس گریکا چه بکه. یورو نیوز درقا پرس گریکا گازا ارسا خدا دای دیار کرنه او تگوتنه وکی قضیا هومانیتاری پیش داته. اوائیدی روژا سسیه وکی بنالین کمارا قرباغا ناس نکری بی گازمانه یا کجا ارمنستان دگیجی ارسا خه. پشتی شهر چلچار روژه او بشا لوله ازیانه کتی کتیه بن کنترول آدر بجانه. قضیا هومانیتاری دگیجه لی آدربیجان ایزنه ناده که خباتن چه کرنه بینا میاسر کرنه. آشیتی پارزن روس تاویوان هفرا خبردانا درباست کن. Roja yekşemi 12 roket berbe paytaxta Herêma Kurdistanê Hewlêrê hatine berdanê. Derexa wê yekê de îdara Herêma Kurdistanê ya Şerkariya Dijî Terorîzmê elam kiriye û ser da zêde kiriye wekî roket caliyê roja latê hatine berdanê. Ev roket ketine li ser nahiyên Hewlêrê cuda cuda ji kîjana çend hebjî ketine nêzîkî konsulxana Ştatên Amerîkayê Yekbûyî li Hewlêrê ya ku bi temamî nehatiye çêkirinê. Hatiye diyar kirne wekî nava encamên wê êrişê de meriv ziyanê neketine. Departamenta Ştatên Yekbûyî Dewletê ev êriş gunekar kiriye û daye diyar kirne wekî nava encamên wê yekê de meriv û avayên hikûmeta Ştatên Yekbûyî ziyanê neketine. Nava encamê êrişê de çend avayî ziyanê ketine, nava onda sacî avayî ofîsa televizyona Kurdistan bişare. Serokwazîrê Kurdistanê Masrûr Barzanî ev êriş gunekar kiriye û bangî welatiya kiriye ku guhdariya gotinên qulixdariyên biqecebûnê bikin. Serokwazîrê Îraqê Mistefa Alkazimî jî elamkiriye wekî ev êriş bona wê yekê hatiye miyaserkirinê wekî bajêr da tevlîhevbûn çêbin. Ew î ser da zêde kiriye wekî hêzên biqecebûnê wê lêpirsînê hetanî dawiyê derbas kin û ew ê dijî her gefxwarineke hindava walêt da sekinî bin. Pareskerê Şoreşa Îranê ya Îslamî cabdariya êrişa li Hewlêrê eldaye ser xwe, wextê kîjanê 12 roket berdabûne ber bi bajarê Hewlêrê. Nava elametiya Pareskerê Şoreşa Îranê ya Îslamî de hatiye diyarkirinê wekî meremê wê êrişê ew bûye ku ziyanê bidine merkezên siyonîst. Feqet Şêwira Herêma Kurdistanê ya Wezîra elamkiriye wekî li Herêma Kurdistanê merkezên Îsraîlê tunene û ser da zêde kiriye wekî zordariyên bi wê maniyê tenê bona wê yekê ne ku şerma wê êrişê bidine veşartinê. Nava encamê topbarandina ber bi Aynîsayê sê zarokên negihîştî ji deha hetanî 15 salî birîndar bûne. Topbarandin ji aliyê eskerê Tirka de hatiye miyaserkirinê. Zarokên birîndar gihandine xistexana Aynîsayê û paşê şandine klînîka li Reqayê. Dereqa saxlemiya wan zaroka da hê înformasiya nehat nestendinê. Bajarê Aynîsayê li başûrê Bakurê Sûriyayê ye û ew cih bi stratejî girîng e. Ew Kobanê û Cizîrê hevva dide girêdanê. Ji dawiya sala 2020 Aynîsa bona Tirkiyeyê û hêzên wê ya Îslamîst bûye hedef. Tirkiya êrişên li başûrê Kurdistanê berdewam dike. Hatiye ragihandinê wekî roja yekşemê balafirên Tirka dîsa derb gihandine gundê başûrê Kurdistanê. Ew derb gihandine gundê Xirûnê yê li nehiya Kanîmasiyê. Hatiye ragihandinê wekî gelek mal ziyanê ketine. Li ser çiyayê Qereçoxê li nehiya Mahmûrê hêzên Îraqî caliyê Daişê de hatine êrişkirinê. Nava encamên wê êrişê de du leşkerên Îraqî hatine kuştinê. Fermandarê Pêşmergayî li Musilê Qazî Feysal gotiye wekî ew êriş şev hatiye miyaserkirinê û rûyê wê yekê de du leşkerên Îraqî hatine kuştinê û du dijî birîndar bûne. Gudarên hêja ev bûn hîmlî dengo basê nîro, ew bûne we hazir kiribûn û raberî gudariya we kirin dîtalê kere.
Bye.
Yerevan xəbərdə də Qudarin Dəlal Bəbhen Maqalı Bəsərnəvi Sara Romana Gə Diroki Bəro Romana Sərhildana Agiri. Çənd sal bəri Romana Gə Yılmaz Çamılbıl Bilnavi Bəro Bizmanı Kurdi yərkət. Mən əv bə baldari u bə həyacan xand ud xazım lısər və bə kurdi rayaxa bə xanda vanan ra parə və bəkəm. Bəro Romana Gə Diroki yə, məcəra və şorəşə agiri yə. رومان سرناوی خواه جناوی سرکش او خهرمانه که وی بویره مزن بروی هسکه تیلی هل دایه. سرناوی پرتوکه لناوروکه دگونجه. براستی رول او گرینگیا برو براهی ماغا ده دست پیکرن او بردوام کرن وی سرهلدان کردان دا مزنه. یکو جرا پیشن لدجی ظلم کمارا ترکه آگری سرهلدان گری داخه وی خست برو بو. گره که رومانا برو باحتا نویساندن. جیروک به تصویر که کرد یا روژه که بهار یا خاش دست پیده که. لخاشی و جومردیا سرشته ایسال بازیده و لدردور چیای آگری کتیه بنسیا ترس و اندیشه یا سرگونه نو. دیسا فرمانه. فرمانه سرگون کرنه. کالامر این بازیده درقا اوی خبره رش ببختیا دولت رومه یا نو دا خبر دادن. دورا زنجیر بویرن برخادنه جیروکا که به دستان قهرمانی داگرتی دست پیده که او ده چه حتی که ده گیجه انجامه که دراماتیک. لسر زمان رومانه آوایه هوناندن او استتیکا رومانه از زیده تشت نبیجم. او بیتر کار رخ نگرن ادبیاته یه. لی وک خاندوانه که از چند تیبینین دیار بکم. من او راهی که ده رومانه ده هیه زو قفال. یانجی اوی روحی از زورا پیجام یکسر کتم هوای رومانه ده دست بکی ده مخوا لغ قرارگه ها برو او میرخاسن جلالیا لمختبه او گره کسک دید ده هورزا هست او رامانینز شروانان ده از بوان را بوم رندی او بدویدیا وگوتنا هنری یاکو ده ستران انگلیری ده لسر و برخدانا دیروکی هیه وک نمونه سترانا از نمینم ده وگوتن رومان داجی ده گوتن. زمان رومان کرمانجی اکه زلاله هر کس اکی کرمانجی آخفت کاره به حسانی و بخونه او جه فهم بکه. ستیله که خواسر یا چاملبل هیه. ده آخفتن داجی یین کوله گهداری کرنه دزانن ریتوریکاوی به تحصیره او وگوتن خواب بگوتن پیشیان به هنک او قول کند خمرینه. لورجی آنگو دناو روشا دجوار یا شر داجی. نویسکار رنگ دنگ او خاشی او نخاشین جیانا جواکی یا روژانه به هورا او با اوائه که زندی تینه برچوان به کن و گری به شین و شادین جیانه با. دوان 330 روپلان دانجی. اگر نویسکار هنگی بیتر جیب دا تصویر روش او نخشن جواکه او دیمنن سروش تا هرمه و هین باشتر بویه لگور رایا من. وقت زانین یلماز چاملبل چند سال بری نها خباته که لیکولینی لسر دیروکا شورشا آگریه وشانده بو. گلی داغه بیخ آدی نینه 2005. وی به برهفکرنا گلک بلگیان او هفپیمینن لگل شهدن زندی ین شهر گری داغه خباتک جدی او هیجا آنی بو میدانه. پشتراجی او رومان حتا نویساره. آنگو نویسکار به دو شوین وگوتن ین جدا لیکولین وک دیروکزان او رومان وک نویسکار ادبیتا بدهو پیواجوین وی بویارا دیروکی پشکشی مندکه. ده هر تو گانداجی ده خوزا سرکه چکرنا شورا دیروکه ده ناف گله کردائه. او هول دده که بویرکه دیروکی یا گلکی گرینگ او ماندار به دو شوین وگوتنه ده حافظ آمه یا توایی ده بنترینه. و در نجاوه بهیست مقالب سرنوی سرا رومانکه دیروکی برو رومانا سرهلدانا آگریه. او رابری گودر یا وکر دیتاله کرم.
Radio, درودی ایران دلی منو دروه ایران ذکری گی داغ بگر حیو و آزری گرم و سوی کردستان و حیو آزری گرم و سوی کردستان و هلا بنی و عشیرا کو نجیت بردی خلی دان و دقل به زری و اسم را لب جیبیان و از چو خودگرین ناگرین و یک نینانی در حال یاد لیم نافدان و Li woi, men edi to zer belo veloi, ashir keri mezem, wine minem ruko de to vedi njoi. دلوالی تو بجنو خدا پر دلوالی نزانه میان گلی یان سوسنی و یان که هودگی حال حالی و ده تو وره به ایوار چوکا خبده چوکا معفدالی از دوی خده مخارو خرده گردن سینگو برا سوی بری سوی رادیو یار به مخورده گی چارده سالی و Li woi, men edi to zer belo veloi, ashir keri mezem, wine minem ruko veto vedi njoi. دلوالی تو بجنو خدا روشا عشیری کلیر که زوزانا دتی شیندگی زوزان جوری دوی برگیا سریر یا کوچو گری عشیرای ده سریر یا کوچو گری عشیرا زرمه مگی خلقا منسان من نوتلانی نانی تخت اتاقا سنمیای نو دلانی نانی تخت اتاقا سنمیا از عفدال خود نو دلانی برفاز و زانی و ساوا چو بری بلگی وی خوالا را دعالی و دلی وی من ندی تا سر بلا بلایی عاشق کریم زمان وی نمینم رو کالتا وی دنیای و
Thank you.
وادی خبردانامه ایدی سر هفداته مرا بنویسن او تلفون کنه مرتم جی هیویا نامه او تلفون کنن وانه دما خاطره وان.
پروگراما خبر دانید خوایا ایرو خلاص دکن. امرازی بونا خوا علامی و دکن بونا و یکی و کی و گهداریا میکر.
کدارین دلال واده خبر دانامه جیه که مها کانون دا حاتیه گهاستنه. دمک خبر دانامه هوند کارم ببهن بواده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4810 کلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا
نو نشان خبردانی ما اون بی ایر نشان آرم رادیو خال نقد آمه